Heyrðu, getið nokkuð tíman um nýkra í vötnum?
Já, en þá hefði ég getið.
Í hvaða mestum okkur hefði átt að vera í ákveðnum vötnum þannig fyrir vestan?
Og þetta var nú svo marga útgáfa að þessu.
Frá Selvallavatni?
Já.
Hvað átti að vera þar?
Já, það var nýkur. Það var nú ekki alveg nýlega, það var vel fornöld. Og hann bóndi þarna á bænum hérna. Alltaf það var að haka heim tuðinni. Það var hótt maður. Og þá grár hestur sko komið í eitthvað. Og það þetta nú, og hann svo illur. Það er að drepa þetta. Svo hann var tétin og þetta var þetta úrvarsgripur. Hann ók allir töðinni sem að. En svona þegar að fóra að kvölda þá var hann heldur illu viðsýttis. Gagljörn.
Þannig að þreytast.
Og búum illa með túli. Sparkaði það að móði í nýjarétt. En svo var Sólar það að sleita allt aftur og hlaup upp í hans Sveravatn.
Góð.
Já.
Hver sagði þér þessa sögu?
Ha?
Hver sagði þér þessa sögu?
Og þetta er alltaf þetta, ég held að ég fórsögun þetta.
Hefurðu lesið þetta kannski?
Já, já. Ég held að ég einbyttu.
Já, það er ekki.